Hello.
Hello, hello, selamat petang.
Ya, selamat petang.
Ini Encik Kanisen anak lelaki Kuma. Hello,
Ha?
hello.
Ha, jap eh. Ha, hello, ya, cakap.
Okay, ini Encik Kanisen eh?
Ha, ya, saya.
Okay, saya dari Insiden Rasbat, kedai motor dekat Segamat. Nak buat pengesahan sikit boleh?
Boleh, boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan Encik dengan Encik Gominet? Gominet.
Ah, ya, yeah, saya punya abang ipar tu.
Abang ipar, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik?
Saya punya alamat eh.
Betul.
Ah, nah, Taman Si Cahaya.
Boleh saya tahu alamat penuh tak?
Nombor penuh ke apa?
Alamat penuh.
Alamat penuh. Jom eh. Yang IC ni lah.
Betul.
28.
Nombor 28.
Cahaya.
Taman Sri Cahaya.
Jalan Sri Cahaya.
Jalan Sri Cahaya.
Taman Sri Cahaya.
Taman Sri Cahaya.
Bulu Kasap.
Bulu Kasap.
850.
Okey.
10.
Okey.
Segamat Johor.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.